10. červen roku 2003, klidný podvečer v centru Prahy. V bytě v ulici Na Poříčí už třetí den vyzvání telefon, který nikdo nebere. Příbuzní 82letého pana Augustina se mu stále nemohou dovolat. A protože pracují v zahraničí, s obavami poprosí známého, který má náhradní klíč, aby šel jejich dědečka zkontrolovat. Ten odemkne byt a projde do pokoje, kde jeho pozornost upoutá křeslo pečlivě přikryté dekou. Když pod ní nahlédne, spatří zakrvácenou mrtvolu starého pána a okamžitě volá policii.
Byl to člověk, který se pohyboval v prostředí cirkusu a varieté, že tam byl nalezený mrtvej. Když jsme přijeli na místo, byl jsem tam na místě, tak jsme pána našli v obývacím pokoji, jak sedí v křesle, má rozsekanou hlavu a byl zakrytej dekou.
Zkušený operativec kriminálky z Prahy 1, Miroslav Hihlík, se na místě činu sejde s šéfem pražského prvního oddělení vražd, Josefem Lotesem, a sdílejí první informace.
Bylo to kousíček od Bílé labutě na Praze 1, asi 3 nebo 4 baráky, předtím v přízemí hospůdka a mám takový dojem druhé poschodí ve starém činžáku. Technici už dodělávali to ohledání a já jsem teda mohl přijít do toho obývacího pokoje, byla to místnost, myslím, za kuchyní. Tak jsem viděl muže, starého muže, který seděl zakrvácený pouze ve spodním oblečení. Měl na sobě snad, pokud si vzpomínám, trenýrky a nějaké triko. Seděl v židli, byl silně zakrvácený a jak jsem se dozvěděl, tak byl zakrytý dekou.
Poloha těla na pracovním křesle uprostřed místnosti vzbuzovala podezření, že muž mohl být před smrtí mučen, aby vyzradil, kde má ukryté cennosti. Zranění pak ukazovala na razantní bezhlavý útok. Více než 20 sečních ran měl na hlavě a v horní části těla. Jejich rozsah ale neodpovídal množství krve nalezeném v bytě. Technici proto prozkoumali všechny podlahy i koberce v bytě a odebrali z nich vzorky pro laboratoř.
Byl to otec artistické rodiny, pokud si dobře vzpomínám, kdy mladí byli v zahraničí jako artisté nebo něco takového, něco o cirkusu to bylo. No a dědu nechali doma pochopitelně, aby hlídal byt, že jo, a už taky byl ve věku, kdy asi se mu nechtělo zrovna moc cestovat po světě. Když jsem viděl to zakrytí mrtvoly a celkové ohledání v bytě, kde na první pohled prostě bylo vidět, že ten byt byl vyrabovaný, byl celý prohledaný. Byly tam obrazy, kde byly vyřezané plátna z rámů, jo, byly tam vyházeny věci. Jasné známky prostě, že někdo hledal cennosti, to znamená, jedná se tady o loupežný motiv nebo vraždu, kde teda je majetkový prospěch.
Ty rámy se zajistily, nebo odebíraly se tam vlastně ty stopy na místě, ale odvezlo se to vlastně na ústav, kde z toho ty technici odebírali na základě těch svých metod daktyloskopické stopy.
Jinak ale v bytě bylo celkem uklizeno a o žádné bezhlavé rabování se určitě nejednalo. Odpojené kabely ukazovaly, že pravděpodobně zmizela nějaká elektronika a také nářadí, po kterém zbyly prázdné krabice. V kuchyni na útěrce pak kriminalisty zaujali 2 čerstvě umyté hrníčky. Stav, v jakém pachatel zanechal svou oběť, ale také něco napovídal.
V tu chvíli já jsem si vzpomněl na to, co nás učili naši předchůdci a mazáci na vraždách. Ono vždycky, když přijdete na místo a teď vidíte zakrytou mrtvolu, tak už je to známka, že by se tam mohlo jednat i ne o pachatele brutální vraždy, ale o pachatelku. Protože jestliže mrtvola je zakrytá nebo je tam exkrement, jsou tam zvratky, tak po tom spáchání toho skutku asi ty chlapi jsou trochu tvrdší, oni to vydržejí, ale ta ženská navíc, pokud se má pohybovat ještě v tom bytě a prohledává tam věci, připravuje si věci, které teda odnáší, které potom tam vlastně loupí, tak pro ní prostě ta mrtvola, která tam je, je to nepříjemný.
Ten vrah, který vlastně toho člověka zabije, nechce se dívat na tu svoji spoušť, kterou on udělal, protože ta spoušť teda byla opravdu devastující. Pamatuju si, že měl opravdu sekáčkem rozbitou hlavu, to je v temeni. Krve tam bylo teda dost. tam už nás to opravdu směřovalo k tomu, že to by mohla být žena, protože jak říkám, pokud člověk jako byl na těch desítkách vloupaček, různých krádeží, i vražd, loupeží, tak ty pachatelé na tom místě jsou hodně vystresovaní, že jo, snaží se to opustit co nejdřív a tak dále, že jo, to znamená vyhážou skříně, jedou tam co nejrychleji a tak dále, že jo. A tam to bylo takový, jako užiju slovo, komorní.
Kriminalista Miroslav Hihlík si při úvahách o vrahovi připomněl 80. a 90. léta, kdy v pražských ulicích získával mezi galérkou většinu usvědčujících důkazů. Pravděpodobnost, že starého pána usmrtila žena, byla vysoká.
Před rokem 89 jsem dělal na oddělení mravnosti, kdy jsme vlastně takovéhle holčiny chytali a zavírali. Zavírali jsme a honili jsme klasicky prostitutky, že? Tenkrát to bylo trestný čin příživnictví, ale taky holčiny, které dělali takzvané uspávačky. Uspávačky, to bylo dost jako nebezpečná záležitost. Šlapka, která vlastně si nějakého tohohle klienta vzala a dala mu do alkoholu nějaký uspávací prostředek, většinou rohypnol, ten byl mezi nima velice populární. A když vlastně ten člověk usnul, tak ona ho nějakým způsobem ukradla.
V první řadě se vzhledem k osobě toho poškozeného hledá jeho minulost, jeho vztahy, kde se pohyboval, jak se pohybuje, no a dělá se samozřejmě, pokud je to v baráku, okamžitě šetření v bytě, kdy se vytěžují veškerý nájemníci. A už tady byl tady získaný poznatek, že pana k***u viděli ve společnosti nějaké ženy, nějaké blondýny. Dostali jsme se až do restaurace, která byla v shodou okolností v přízemí toho baráku a kluci tam zjistili poznatek, že skutečně tam seděl s nějakou blondýnou, se kterou potom odcházel.
Potvrdilo to mnoho svědků, hosté i personál v baru. Ti dvojici obsluhovali a ženu si velmi dobře vybavovali.
Dost věrně tu blondýnu popsali jako vcelku hezkou mladší ženu, která měla zvláštně upravené vlasy do takového speciálního drdolu. To bylo všechno, co jsme k tomu v počátku zjistili, nicméně svědci, kteří viděli delší dobu, byli schopní ji velice věrohodně a dobře popsat.
Právě barmanka poskytla policii zásadní informace. Žena prý měla tvrdý výraz, semknuté rty a propadlé tváře.
V té době jsme tedy využili vynikající malířku a kreslířku, která teda pracuje v Kongresové, Janičku Martinickou, policistku, která teda je skutečně perfektní na zpracovávání portrétu, identikitu a ta s těma lidma si skutečně dokáže hrát, dokáže navodit takovou tu atmosféru bezprostřednosti, kdy ona zaprvé teda využívá program, který je na sestavování portrétů. A za další ona, protože je dobrá malířka portrétů, tak dokáže ten program dokreslovat, což dokáže málo kdo z těch portrétistů, kteří to dělají, kteří se spolehají vyloženě na ten program.
Když i další svědci potvrdili, že identikit je skutečně velmi přesný, rozeběhla se operativní práce v pražských ulicích.
Hledat ženskou podle popisu, podle identikitu, nebylo nic jednoduchého, protože my tenkrát jsme dělali zoufalé věci, když se procházely noční podniky v Praze, dělali se operativní šetření podle identikitu a podle, tak se hledala blondýna s dredolem, jo, která by se seznamovala s nějakými muži.
Při této práci, že jo, pracujeme s informačníma zdrojema, jak se to říká, žargonem. Pro nás jsou to práskači, pro nás jsou to normální zvědové a tak dále, že jo, normálně rávkové, jak se tomu říká, tak dále, že jo, který nám poskytují různé informace.
Prověřuje se všechno možné, prověřují se psychiatrie, prověřují se věznice, prověřuje se všechno. Nicméně nikde teda nebyl získaný poznatek ke konkrétní osobě.
Policie postupně identifikovala řadu zajištěných stop. Potvrdilo se, že vražedným nástrojem byl sekáček na maso. Kriminalističtí technici na něm v laboratoři nalezli krev zavražděného. Krev se také nacházela na podlaze, kterou někdo musel uklidit a z rámů ukradených obrazů se podařilo izolovat neznámé otisky prstů. Důležitá stopa se objevila v červenci, měsíc po vraždě. Někdo začal v zastavárnách prodávat ukradené obrazy. Dva měsíce po vraždě pana Augustina, počátkem srpna roku 2003, byl ale v Praze 10 ve svém bytě nalezený zavražděný 31-letý Richard S.
byl ubodán asi 38 bodnými ranami. Taky byl napůl svlečený, byl pouze ve spodním prádle, když si vzpomínám, že měl na sobě nějaké bílé tílko a trenýrky. Byl v takové poloze, jako když člověk, pokud je v koupelně a chce se umýt, vyčistit zuby nebo podobně, tak prostě, že byl najednou napadený a všechny bodné rány byly vedeny pouze do horní poloviny těla. Bylo to jak ze zadu, tak z vrchu, do zad, krku a tak podobně. Vím, že to bylo velké množství rán.
Zmizení tohoto muže oznámila jeho přítelkyně. Pohádali se prý na chatě a on se sebral a odjel domů do Prahy. Na chatu se nevrátil, nenastoupil do práce a nebral ani telefony, takže za ním poslala svou dceru. Ta objevila mrtvolu ve vykradeném bytě.
Zjistili jsme, že měl nějaké oblíbené hospůdky, kam chodil, tak samozřejmě jsme dělali i ty hospody a právě v jedné hospodě na Praze 3 se zjistil poznatek, že on tam ten večer byl a že se tam seznámil s nějakou blondýnou, která nám popisem odpovídala k vraždě pana k***y. Zas byla popsaná jako vyšší, štíhlá, v celku hezká, která měla vyčesané blond vlasy do drdolu.
V tu chvíli se oba případy propojily a bylo jasné, že v Praze řádí nebezpečná vražedkyně. Josef Lotes a jeho tým měli další sérii svědectví především z restaurace a neznámé ženě byly v patách.
Dalším šetřením jsme zjistili jeho odchod a zastávku ještě na jedné benzínce, kde se zdrželi zhruba půl hodiny, ale tam jsme měli tu kliku, že dokonce tam natočila kamera. Byl to teda nekvalitní záznam, protože to tenkrát bylo, že jo, na těch benzínkách nic moc, nicméně měli jsme potvrzený, že tam skutečně byl. Byl tam i s nějakou blondýnou a odcházejí spolu.
V té samé době se operativec Miroslav Hihlík v ulicích Prahy blížil důležitému zjištění. Podle identikitu se dostal ke konkrétní podezřelé.
Mezi holkama, že jo, mezi šlapkama, kterých vlastně se nejvíc pohybuje v tom prostředí, jsme těch informátorů měli co nejvíc. Takže jsem i já měl různý holčiny, které mě donášely, se kterými člověk byl takzvaně nakrátko a mezi nima jsem se dozvěděl, že právě tato Jarka Fabiánova se znova nám vyskytuje v centru Prahy 1, i když v minulosti měla i zákazy Prahy, že jo, nemohla se teda vlastně tady vyskytovat.
Kolega Míra Hihlík nás upozornil, že podle portrétu mu to připomíná případ, který on zpracovával před lety a že mu to připomíná jednu obviněnou, kterou tenkrát dělala, byla to uspávačka právě, která dělala spavky, nějakou Fabiánovou. Tak okamžitě jsme se vrhli na Fabiánovou a zjišťovali jsme k ní nějaké skutečnosti a s hrůzou jsme zjistili, že ona vlastně měla kriminální a dost pestrou kriminální minulost za sebou.
Jaroslava Fabiánová byla prostitutka, která vězení dobře znala. Už v roce 1981 byla v 16 letech členkou party s řadou loupeží a loupežných přepadení na kontě. Pro ústecké kriminalisty to byla známá firma a říkalo se jí tady Gertruda, podle jisté westernové postavy. Při vyšetřování vraždy 78letého faráře uvízla v síti podezřelých a všichni doufali, že je dovede ke vrahovi. Jenže brutální vražedkyní faráře byla právě ona. Svou oběť ubila zednickým kladivem a ubodala ševcovským šídlem, protože jí prý nezaplatil za sexuální služby. Jako nezletilá si odseděla necelých 5 let a po propuštění zahájila kariéru prostitutky a uspávačky v Praze.
Ona pochází vlastně z rozvedené rodiny, kdy údajně, ale to o sobě tvrdila ona, její rodiče se rozvedli, když jí bylo snad 12-13 let. Ona snad v těch 13 letech, co o sobě tvrdila, měla být znásilněna, měla být pohlavně zneužívána. Jo, takže to je takový to, co ona o sobě tvrdila.
To byl člověk nenapravitelný. Nic jiného v životě dělat nemohla, než jenom trestnou činnost. Měla v tímhle způsobem to takhle nastavený, to znamená prostituci, krádeže a samozřejmě tyhle ty uspávačky. Ona se strašně ráda kontaktovala vlastně i na starší muže, který potom nějakým způsobem okrádala a snažila se je vlastně i uspat.
Nejdřív řádila v severních Čechách a pak teda odchází do Prahy, kde se pohybuje a zabývá se právě těma spavkama, těma uspávačkama. Ona jako lesba, která nesnáší chlapy, tak vlastně se živí prostitucí. No a aby teda nedošlo hlavně ke styku, tak hojně používá tady ty uspávačky. Nevíme, nikdy se neprokáže, kolik toho celkově udělala.
Pro nás to vždycky byla strašně nebezpečná záležitost, protože když ten člověk dostal tuhle tu dávku, dělali to holky, které neměly žádné vzdělání, samozřejmě nemohli vědět, jaká dávka toho rybnolu může být. Jo? Takže mnohokrát se stávalo, že ten člověk byl prostě vyřízený několik dní.
Muži se stydí a většinou nic nehlásí, takže si uspávačky celkem dobře a beztrestně vydělávali. Občas ale kriminalisté měli štěstí a okradený klient se vydal na policii.
První, co je, aby jsme zjistili, co se mu přihodilo, tak se dělal screening z jeho moči. A to byla pro nás zásadní věc. Když se objevil, že byl pozitivní na tento uspávací prostředek, že jo, tak se jednalo vlastně už ne o žádnou krádež, ale o klasickou loupež. A tam ty flastry už jsou potom daleko vyšší, až do 10 let, protože jedná se vlastně o člověka, který je uvedený do bezmocnosti, že jo, tímhle tím způsobem.
Fabiánová ale udělá chybu. A když cizinci nasype do pití rohypnolu víc, než je schopno jeho nemocné srdce zvládnout, jde sedět na 10 let.
Tam došlo k tomu, že teda tahle ta Fabiánová to přepíská, když to řeknu, a ten člověk umřel. Samozřejmě se ji neprokázal trestný čin vraždy, ale jedná se o těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, jo? Proto ona nedostala takový velký flaster, jak by dostala za klasickou vraždu, když by teda to chtěla úmyslně toho člověka zabít.
V okamžiku, kdy tým kriminálky v létě roku 2003 začal pátrat po Fabiánové, jako po podezřelé z vražd pana Augustina a dalšího muže, jakoby zmizela ze světa.
No a teďka vlastně bylo přesně i chytit, že jo. Nebyly mobilní telefony, že jo, nebylo nějaké zaměřování, tak jsme museli aktivovat takzvané informátory. To jsou naši práskači, že jo, kteří se pohybují v oblasti těch prostitutek, který samozřejmě buď to nám chtěli pomoct z vlastní vůle, nebo taky za různé výhody, jako to tak bývalo. Takže i v tomto směru nám jedna informátorka dala tip, kde se tahle ta Fabiánová vyskytuje.
Hledala se podle toho identikitu, podle portrétu, který jsme měli nakreslen, tak se hledala podobná žena. Nenarazili jsme na nikoho, až teda potom ten Mira Hilík nás upozornil, že se to podobá právě Fabiánovi, kterou on kdysi dělal. Všichni v domění, že ona byla odsouzená, že ještě sedí.
Tak jsem vlastně informoval okamžitě kolegy z vražd, se kterými jsme samozřejmě byli v úzkém kruhu, že jo. To je vždycky tak, že kde dojde k té vraždě, tak vlastně ten obvod se nějakým způsobem podílí. Nejenom z nějaké povinnosti, ale je to zajímavý pro policajta dělat na nějaké vraždě. Duplicitně na to vycházely vlastně ty stopy. To znamená, že jsme měli skutečně podpořeny, že se jedná o osobu Jaroslava Fabiánova.
V srpnu roku 2003 skončila Fabiánová v policejních poutech, když si na poště vyzvedávala sociální dávky. Kriminalistický tým ji u výslechu konfrontoval s přesvědčivými důkazy, ale u zkušené kriminálnice nepochodil.
Samozřejmě, i když tenhle ten člověk má za sebou nějakou kriminální minulost, měl za sebou flastry, určitým způsobem ví, jak ta policie pracuje, jaký máme možnosti a tak dále, že? Ale i tam zřejmě pracuje nějaký ten stres, nějaký věci, prostě ona zanedbala, že jo. Pak se nám to vlastně potvrdilo, snažila se to tam všechno uklidit, aby to tam bylo čistý, vypadalo to tam jako v pořádku a tak dále, no jo, ale prostě někde si chmátla a tak dále, že jo, nevěděla, že prostě na těch rámech se to dá sejmout, že tam vlastně ty obrazy byly vyříznuty, velký obrazy, musela je sundat, rukavice neměla, že jo. Kolikrát si ty zločinci dříve, nevím, jestli ještě teďka natahovali ponožky na ruce, že jo, a tak dále. Ona neudělala nic, no. Zanedbala to a dobře, že zanedbala, aspoň jsme na ní takhle mohli přijít.
Ona nepopírala kontakty tady s těmi zavražděnými, ona nepopírala, že se seznámila s panem Kůl, který pozval k sobě domů. Ona mu o sobě vyprávila, jaká je chudinka, že nemá peníze. Takže on jí daroval obrazy, daroval jí průmyslové věci, všechno jí daroval. To samé ona povídá u druhé vraždy. Ano, seznámila jsem se s ním, byla jsem u něj doma, ale ona nikoho nezabila, ona by přeci nikomu neublížila. Nicméně zapomněla na to, že samozřejmě při ohledání místa činu se zajišťuje spousta stop. Vyhodnocením a porovnáním stop od Fabiánovy vlastně se naprosto 100% usvědčila že ona je pachatelkou, nikdo jiný to nemůže být.
Usvědčující důkazy tvořily ucelený řetězec. Především to byla svědectví, trasologické a daktyloskopické stopy a také nalezená DNA. Mladší oběť Fabiánové, 31-letý Richard, měl za nehty její kůži a krev, které tam uvízly, když bojoval o holý život.
Fabiánová se chovala velice arrogantně. Urážela všechny kolem a to jí vydrželo i po celou dobu, kdy jednala s Martinem Kloukem jako s vyšetřovatelem. Po celou dobu trestního řízení i soudu, kdy stačila zurážet jak té soudce, jak té státní zástupce, všechny urážela, nikdy se nedoznala.
Ona věděla, že jde do tepláku, ona leta. Měla za sebou vlastně 3 mordy, že jo. Takže to už potom je jasný. Tam už vlastně ta úcta k tomu lidskému životu a člověku jako takovému je prostě někde jinde. Ona opravdu žila tímhletím agresivním životem.
Jednoznačně i znalecké posudky hovořily o její brutalitě, o jejím chování. Znalecký posudek, který je součástí spisu, tak by nám to pochopitelně řekl úplně podrobně. Nicméně ona se k tomu nikdy nedoznala. Chovala se stejně jako v předešlých případech, kdy všechno muselo být dokazováno. Ale na základě důkazů vlastně byla usvědčená.
V lednu roku 2005 měl odvolací soud definitivně potvrdit rozsudek pro vražedkyni Fabiánovou. Ona sama v závěrečné řeči pohrdavě ohodnotila práci policie i justice a připomněla, že při své vysoké inteligenci by nikdy nemohla zanechat tolik stop na místě činu. Soudce ale upozornil na její kriminální minulost, nenapravitelnost i závěry vyšetřování. Verdikt za 2 brutální vraždy zněl doživotní trest. Josef Lotes i Miroslav Hihlík se s Jaroslavou Fabiánovou setkávali na její kriminální dráze prostitutky a uspávačky dlouhá léta. A přestože se zpočátku ničím nelišila od svých kolegyň, dřímala v ní překvapivá brutalita, pohrdání lidským životem a nenávist k mužům.
Tahle ta trestná činnost, tohle uspávání je i do současné doby. Samozřejmě se to nevyskytuje už tak. Už jsou teda ojedinělý případy, ale stává se to, že jo. Ale nejvíc jsme té práce měli s tím v těch 80. letech. To se nám vyskytovalo hodně. A tam právě v této době jsem se setkal poprvé s Fabiánovou, že jo, vražedkyní pozdější. Nikdy by mě nenapadlo, že z takové prostitutky, že jo, která vlastně dělala tohleto uspávání a prostituci, že vlastně nakonec se z ní stane brutální vražedkyně, že jo, která potom dostane takový velký flastr.
Já s Fabiánovou jsem se setkal naposled před pár lety, kdy jsem byl náhodně ve věznici v Opavě za další odsouzenou, se kterou jsme potřebovali hovořit, a viděl jsem Fabiánovou, jak tam stála s ostatními odsouzenými v nějaké frontě, tak když mě uviděla, tak málem omdlela, jo, protože určitě se jí prohnalo hlavou, co zase jsme na ní vyhrabali. Nicméně já jsem nevšímavě procházel kolem, ona mě pozdravila, tak jsem jí samozřejmě odpověděl. A co vím z věznice, tak Fabiánová se chová pořád stejně, tak jak se chovala, pořád arrogantní i ke spoluvězenkyním. A zkrátka prostě člověk se nemění.